ናይ ሎሚ መደብ መናእሰይ ኣብ እዋን ክረምቲ ተምሃሮ ብወላንቶኦም ክረምታዊ ኣገልግሎት ምሃቦም ዝምልከት እዩ ክኸውን ፈለማ ብርሃነ በርሀ ካብ ከተማ ኣስመራ ዝለኣኾ ክነቐድም
ብደረጃ ሃገር ኣብ ኩለን ዞባታት ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃን ስነ ኪነትን ኣብ ከከባቢኦም ዝተፈላለዩ ናይ ምዕቃብ ሃመድን ማይን ምፅጋንን ምትዕርራይን ናውቲ ቤት ፅሕፈትን ኣብያተ ትምህርትን ካልእን ስራሓት ተዋፊሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዞባ ማእከሉን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተዋፊሮም ኣብ መደብ ክረምታዊ ወፍሪ ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ስራሓት የካይዱ ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣብዚ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ንሓደ ወርሒ ዝፀኒሕ ወፍሪ ተምሃሮ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሚኒስትር ሕርሻን ፖሊስ ትራፊክ ኤርትራ ዝካየድ ኮይኑ ኣብ ሰዓት 11,000 ተምሃሮን 400 ኣለይቶምን ዝካየድ መደብ እዩ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ተምሃራይ 10ይ ክፍሊ ዝኾነ ግርማይ በረኸት ሓደ ካብቶም ኣብ ቀፅሊ ሃገራዊ መኮሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዝሳተፍ ዘሎ ተምሃራይ እዩ። ንሱ ኣብ ቀፅሊ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ምኩስፋስ ኣግራብ ኣብ ምድላው ጎዳጉድን ኣብ ምፅራይን ምፅራግን ዘየድልዩ ቆፅሎ መፅልን ስራሓት ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ መዕረፍቲ ግዜኡ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሰናይ ተግባር ብምውፋሩ ዕግበት ከም ዝፈጥረሉ ተዛሪቡ።
ዘይድሊ ኣቆፅልትታት ዘይድሊ ቦታ ዝሓዘ በለ ቆይትና ቆሪፅና ነውፁ ጉድጓድካ ክንኮዕካ ጀሚርና ኣለና ንፈርቲ ዝኾን ተተኺሊ ዝነበረ ኣግራብ ከዓኒ ክዒትና ናከን ዝሕዝ ጌርና ንገብረላ ኣብዚ ክሎም ኣዝማድና ኣብ ቦታትና ኣዴታትና ስለ ዝመፁ ደስ ዝበካ ዝቦታ ፃሪ ክትሪኦ ከለ ኣብዚ ከባቢ ሆስፒታል ካብ ሕማቅ ብፀቅሉ መፅሊ ዝመፁ ደየድሊ ነገራት ስሓት ገለመለ ኣውፅ ንዑ ከፅዮ ከልኩ ናይ ዕግበት ዝስማዓኒ ንዓይ ኣብዚ ሕክምና ሓደ ዝረአ ነገር ፅቡቅ ነገር ክሰርሕ ብምኽኣል ዕግበት ዝስማዓኒ ካልእ ከዓ ነፍሲ ኣብ ደስ ዘይብሉ ነገራት ካብ ምውዓል ንይ ኣብዚ ምውዓለ ከምዚ ዓይነት ቅዱስ ተግባር ብምግባር ፅቡቅ ኮይኑ ዝስማዓኒ።
ካልእ ተምሃሪ 10ይ ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ሲዶና ስዩም ብግድኣ ኣብ ድሕነት ትራፊክ ዘተኮረ መሰረታዊ ሕግታትን ምልክታትን ትራፊክ ናይ ሓደ ሰሙን ትምህርቲ ድሕሪ ምቕሳማ ኣብ ፅርግያታትን ጎደናታትን ኣስመራ ተዋፊራ ኣብ ምሕጋዝን ንምሃርን ኣጋርን መራሕቲ ተሽከርከርትን ብዓቕማ ተበርክት ከም ዘላ ንቪኦኤ ተዛሪባ።
ኣብዚ ኮ ድሕነት ትራፊክ ብሓፈሽኡ ኩሉ ተማሂርና ኢና ንመዲና ዘለና። ኣብዚ ድማ ቀዳምነት ንሰብ ኣጋር ከንሕልፍ ካብ ንመካይና ኣደን ስንኩላን ቆልዑ ወይ ድማ ፅጉማት ሰባት ከንሕልፍ ነቶም ብመኪና ዝጓዓዝ ሰባት እውን ቁሩብቲ ሕግታት ከንሸልል ዝብሎን ዘለውን ንዖምካ ንኾነ ዘኻኽር ኢና መፂና።
ተምሃሪት ሲዶና ስዒባ መቐነስ ዘይምግባር ናህርን ሸለልትነትን ቅድምያን ኣጋር ዘይምሃብን ብመሳገሪ ኣጋር ወይ ዜብራ ዘይምስጋርን ብእግረኛን ተሽከርከርትን ዝረኣዩ ጉዝለታት ምዃኖም ጠቒሳ እቲ ብትራፊክን ብተምሃሮን ዝወሃብ ትምህርትን ዝካየድ ዘሎ ናይ ትራፊክ ናይ ሕጊ ስነ ስርዓት ሓደጋ ንምጉዳልን ድሕነቶም ንምሕላውን ምዃኑ ዝፈሊጦም ካብዚ ክቁጠቡ መኺራ።
ልክዕ ከምቲ ዝተምሃርናዮ ንሕና ነቶም ዓበይቲ ወኪልና ኢና ንሰርሕ ዘለና እዚ እቶም ሰባት ድማ ክንዲሸልል ኢሎም ዝኸዱ ሓደጋ ንኸጉድሉ እቶም መካይን በስ ገይሮም ቀስ ኢሎም ሃድዮም ካብ ብስድነት ዝኸዱ ክጓዓዝሎም እቶም ሰብ ኣጋር ድማ ኣክንዲ ብኖርማል ብማእከል ፅርግያ ዝሓልፉ በስ መሳገር ኣጋር ኢልንዖም ተገይርሎም ዘሎ ንድሕነቶም ብኡ ክሓልፉ ከም ዘለዎም እዚ ድማ ነትናቶም ሓደጋ ከም ዘጉድል ጥራይ ነግር ዘሊ
ኣስታት 150 ዝኾኑ ተምሃሮ ስነኪነት ኣስመራ ኣብ ሓሙሽተ ጉጅለታት ተመቃቂሎም ኣብ ኣስመራን ከባቢያን ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ዝኾኑ ዝተሰብሩን ናይ ቤት ፅሕፈትን ናይ ክፍሊ ጠዋሉና ምትዕራይን ምፅጋንን ተዋፊሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ባና ኣብ ምፅጋንን ምዕራይን ሰደቃታትን ጠዋሉን ተዋፊራ ክትሰርሕ ዝረኸብ ከዋ ተምሃሪት 12 ክፍሊ ስተል በናት ኣብ ዘልዋሰ ኣብዘን 2 መዓልታት ጥራይ ልዕሊ 200 ሰደቃታት ከም ዝፀገኑ ንቪኦኤ ተዛሪባ።
ኣብ ቤት ትምህርቲ ባሁን ኣብ ኣከላይ ደረጃ ጠዋሉ ምፅጋንን ዝተበላሸወ ንብረታትን ንዕርታት ናይ ዕንጨትን ናይ ሓፂንን ኣብ ሓፂን ድማ ንምልሓም ገለ ዝተሳተፉ ፍርቂ ተምሃሮ ኣለዋና ኣብ ዕንጨይቲ ከዓ ዝተሳተፉ ተምሃሮ ኣለ ብያንጋ ኣብዘን 2 መዓልቲ ዘካየኒ ልዕሊ 200 ዝተፀገና ጠዋሉን ልዕሊ 70 ኮና ድማ ዝሰርሐ መሓፀይን ኣለዋ።
ተምሃሪት ስተል በናት ኣብዱልዋሰ ኣብ ንዕረፍቲ ግዜኣ በቲ ትመሃረሉ ሞያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባና ትገብሮ ዘላ ስራሕ ንነፍሳ ተመክሮ ኣብ ምድላብን ነታ ቤት ትምህርቲ እውን ካብ ወፃኢታት ዘድሕንን ብምዃኑ ድርብ ረብሓ ከም ዘለዎ ተዛሪባ።
ኣብ ከምዚ ትርፊ ግዜና ኣብ ክረምቲ ብቅዱስ ተዋና ንካየዶ ዘለና ስራሓት ኣዝና ሕጉሳት ኢና። እዚ ከዓ እዚ ንካየዶ ዘለና ከዓ ብካልኦት ስራሕተኛታታችን ዝካየድ ብዓልና ብናፃ ስራሕ ኣብ ሞያ ረብሓ ኣለዎ። ቀዳሚ ነገር ኢድካ ኣፅሕካ ክትፀንሕ ካላይ ድማኒ ሀገር ታድ ከተሰሰላ ሀገር ሰለ ንዛ ትምህርት ወጀመታ አዝረብ ሀይና በከተና ላደለና ማስራ በኋላ ኦትስባት በነዘባትን ስራህ ለህና ድናጸና ሰደደን እዚ ድማኒ ለአና ከም ስራህ ኮነ ማስ ከም ንሕጋስ ያና ኢና ንቆጾ ምክንያቱ ቶም ዝመጽለው አህዋት ነም ቶም ዝመጽለው ናስ ተምሃሮ ሀጂ ንዑስ አዳይና ሎም በነጻ ዝጽህና አዚ ፍራት ስምዕና ስለዚ እዛ ትምህርት ሀጂ ካወጣታ
ሀፈሻ አብዚ ናይ ሎሚ አመት ክረምታው ወፍሪ ተምሃሮ ካላይ ደረጃ አመቃማይን ሐመድን አምጽጋንን መዕራይን ናውት አብያተ ጽሕፈትን አብያተ ትምህርትን አብድሕነት ትራፊክ አምጽራይን ምትዕርራይን ናይ መዝገብ ቤት ፋይላትን ካልእን ተዋፊሮም ናይ ሓደ ወርሒ ክረምታዊ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዎን 93 ሚኢታዊት ኣብ መቃማይን ሓመድን ዘተኮረ ስራሕ ኮይኑ ኣብ ዞባ ማእከል ኣስታት 4,000 ፈልስታት ብደረጃ ሃገር ድማ ኣስታት 1,000,000 ፈልስታት ንምትካል መደብ ወፂኡ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ካብ ቤት ፅሕፈት ወፍርን ልምዓትን ተምሃሮ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።